Бүген 29 ноябрьдә Татарстанда Республика флагы көне билгеләп үтелә. Флаг дәүләт символы буларак 1991 елның нәкъ менә шушы көнендә кабул ителә. Исегезгә төшерәбез, аның авторы Тауил Хаҗи Әхмәтов. Хәзерге вакытта флаг куллану кагыйдәләре Татарстан Республикасының дәүләт символлары турындагы канун белән раслана. Казан аэропортының яңа терминалы төзеләчәк. Ул хәзерге 2 бинадан да зуррак булачак дип хәбәр итте Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов. Аның сүзләренә караганда, хәзерге көндә Казан аэропортының 2050 елга кадәр нинди булуы турында мастер-план төзү бара. Документны әзерләү барышында Россиядә зур аэропортлар проектлаштыру белән шөгыльләнгән белгечләр тикшеренүләре күздә тотылачак, диде Фәрит Ханифов. Казан аэропортының үсеш планы белән Нидерланд компаниясе шөгыльләнә. Әлеге оешма белгечләре аэропорттан файдаланучылар 2050 елга 17 миллионга җитәчәк дип фаразлый. 1 декабрь халыкара спидка каршы көрәш көне. Бу көн ВИЧ-инфекциянең таралу проблемасы турында искә төшерә. Шул уңайдан Татарстанда 3 декабрьгә кадәр спидка каршы көрәш темасына багышланган кайнар линия эшли. Шалтыратулар 3 көннәрендә сәгать 10-нан 5-кә кадәр 238 53 68 телефоны буенча, ял көннәрендә сәгать 10-нан 4-кә кадәр 238 98 54 телефоны буенча кабул ителә. Яш язучылар һәм тәрҗемәчеләр өчен Шәриф Камал исемендәге 2-нче әдәби премиягә гаризалар кабул ителә башлады. Премия татар телендә кеше һәм урта жанрдагы проза әсәрләре өчен яки Шәриф Камал әсәрләренең инглиз, алман яки төрек телләренә тәрҗемәләре өчен тапшырыла. Бәйгедә мәктәп укучылары, студентлар, яш авторлар катнаша ала. Иң-иңнәр рәтенә кергән 2 җиңүчегә диплом һәм 50 мең сум күләмендә акчалата бүләк тапшырыла. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда мәктәп укучылары һәм студентлар өчен бушлай белем бирү эшмәкәрлек курслары башланды. Укулар онлайн форматта уза. Курсны тыңлаучылар эшкуарлык нигезләрен өйрәнә, экспертлар белән эшли һәм үз проектын булдыра алачак. Проектта үз өлкәләрендә чын профессионаллар булган эшмәкәрләр, компанияләр җитәкчеләре җәлеп ителгән. Алар стартаплар өчен идеяләр, базар сегментларын һәм күләмнәрен билгеләү, эшмәкәрлек модельләрен тестлаштыру һәм башкалар белән ярдәм итәчәк. Курс дәвамында IT-парк эшмәкәрлек инкубаторы командасы үз ярдәмен күрсәтәчәк. Белем бирү программасын тулысынча үтәүчеләр сертификатлар алачак, ә иң яхшыларны офлайн форматта экспертлар алдында проектларын тәкъдим итү өчен чакырачаклар. Призерлар кыйммәтле бүләкләр ала, финал 11 декабрьдә Шаллы IT-паркында уза. Укуларга бөтен Россиядән 420 кеше кушылган инде. Программа 8 декабрьдә төгәлләнә. Аны IT-парк югары технологияләр өлкәсендә технопаркы һәм Татарстан Республикасы цифрлы үсеш, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министрлыгы оештыра. Казанның Мәскәү районында электромобильләр өчен ишек алдында урнашкан 1-нче зарядка станциясе эшли башлады. Ул Волгоград урамындагы 2-нче һәм Декабристлар урамындагы 150-нче, 152-нче йортларны һәм ишек алдын комплекслы капиталь төзекләндерүдән соң барлыкка килде. Зарядка станциясенең куәте 22 киловатт тәшкил итә. Электромобиль хуҗалары өчен сәгатенә 1 киловатт энергия 11 сумга төшәчәк. Хезмәт өчен мобиль кушымта аша түләргә мөмкин. Станция тәүлек буе эшли. Рөхсәтсез кар ташлаган урыннар турында гражданнар Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгына хәбәр итә ала. Ведомство белгечләре урынга чыгып, табигатьне саклау законнарын бузу очрагын тәркиячәк. Бүгенге көндә Татарстан башкаласында 7 кар эритү пункты эшли. Урамнарны чистартканнан чыккан бөтен карны шунда китерәләр. Кар ташу өчен махсус урыннар буран планын тормышка ашырганда Татарстан Республикасы экология министрлыгы белән берлектә район администрацияләре тарафыннан билгеләнә. Әлегә шәһәрдә андый урыннар билгеләнмәгән. Хокук бузу очраклары турында халык контроле сервисы, экология министрлыгының интернет кабул итү бүлмәсе һәм 267 68 67 телефон номеры буенча экология министрлыгының кайнар линиясенә хәбәр итәргә була. Шулай ук WhatsApp һәм Telegram ярдәмендә 8-987 216 97 79 номерына язарга мөмкин. 1 декабрьгә кадәр Казанда Универсиада авылы янында Бужирода транспорт хәрәкәте шикләнгән. Бу Оренбург тракты участогындагы яңгыр сулары канализациясе челтәрендә ремонт торгызу эшләре белән бәйле. Хәрәкәт итү өчен Бужироның бер өлеше ябык, шәһәр үзәгеннән транспорт аэропорт ягына гына таба хәрәкәт итә алачак. Парин урамына таба хәрәкәт туктатылган. Казан дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләргә юл билгеләре таләпләрен төгәл үтәргә һәм юл хәрәкәтен оештыруга кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, алып, хәрәкәт итү маршрутларын алдан планлаштырырга киңәш итә. Шулай итеп, Парин 1-нче Калининград Камай урамнарына бару өчен 2-нче тура Карбышев урамнары юлын файдаланырга мөмкин. Парин, Дубравны, Камай, Сыртланова урамнары юнәлешендә хәрәкәт итү өчен танк Мәүлетов урамнары аша узарга кирәк. Бертуган Батталовлар урамы юнәлешендә хәрәкәт итү һәм шәһәрдән чыгу өчен маршрутны Мәүлетов урамы, Җиңү проспекты, Оренбург такты аша сайларга була. Рауис Гәрәев Бертуган Батталовлар урамнары юнәлешендә хәрәкәт итү өчен Мәүлетов урамы, Җиңү проспекты, Оренбург юлы аша узарга мөмкин. Бертуган Батталовлар урамына таба хәрәкәт итү Оренбург тракты һәм танк бөҗрасы аша мөмкин.